Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta, kao i obično, želimo vam dobar dan ovog utorka, 4. novembra. Od događaja dana izdvajamo: Amerika danas odlučuje Obama ili McCain. Đukanović poručuje da od Srbije zavisi normalizacija odnosa sa Podgoricom. Solana i Ren pripremili novu strategiju za Evropsku uniju za Bosnu i Hercegovinu, objavili sarajevski mediji. Generalni sekretar NATO-a Schäfer na Kosovu. Novo suđenje Glavašu iz početka. Istorijski sporazum Kine i Tajvana o saobraćaju i trgovini. Sve dublja recesija pogađa svijet. Crna Gora će aplicirati za Evropsku uniju do kraja godine, ali je ispunjenje evropskih standarda važnije od rokova, kaže premijer Đukanović.
Mi sada razgovaramo o terminu kojim započinjemo tu proceduru i čini mi se da se pretjerano u crnogorskoj javnosti to doživljava kao sudbinsko pitanje. Da li je to, ne znam, septembar ili je to decembar, zaista nema nikakvu presudnu važnost.
Opozicija na Odboru za bezbjednost zatražila da policija dostavi izvještaj o slučaju prebijanja Aleksandra Pejanovića. Velizar Kaluđerović.
Činjenica da ovaj odbor vrši parlamentarnu kontrolu, parlamentarni nadzor nad radom službi bezbjednosti nas obavezuje da po najkraćem mogućem postupku dobijemo sve relevantne informacije u vezi sa ovim događajem.
Budvanska socijalistička narodna partija pozvala je lokalnu vlast da pred evropskim sudovima zaštiti opštinsko vlasništvo u Budvanskoj rivijeri.
Smatramo da nakon odluka apelacionog suda pravo žalbe u Crnoj Gori više ne postoji, ali sve sa tim stiču uslovi da se obratimo Međunarodnom sudu pravde da bi zaštitili interese lokalne zajednice.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Birači u Sjedinjenim Državama danas će na predsjedničkim izborima odlučiti o tome ko će biti novi 44. predsjednik te zemlje. Kandidat demokrata Barack Obama ili predstavnik republikanske partije John McCain. Demokratski kandidat Barack Obama pobjedio je u dva mala glasačka mjesta u sjevernoj državi New Hampshire, simbolično prekinuvši dosadašnju 40-godišnju tradiciju dominacije republikanaca u tim mjestima. Ishod predsjedničke trke demokrata Barack Obama i republikanca McCaina mogao bi biti vrlo jasan već nakon otvaranja prvih biračkih mjesta u 1 poslije ponoći po srednjeevropskom vremenu u Indijani. U toj državi republikanci su pobjeđivali na izborima za predsjednika Sjedinjenih Država od 64. godine, ali će ove godine, kako su pokazale izborne ankete, bitka biti veoma teška. Analitičari procjenjuju da ako Obama dobije Indijanu, izbori se mogu smatrati završenim, a slično važi i za Virginiju, još jednu saveznu državu u kojoj demokrate nisu pobjedile od 64. godine. Crna Gora će do kraja godine aplicirati za članstvo u Evropsku uniju, ali od rokova važnije kvalitetno ispunjavanje evropskih standarda na domaćem terenu, rekao je za Radio Crne Gore premijer Milo Đukanović. On će sutra posjetiti Brisel, gdje će razgovarati sa visokim komesarom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javierom Solanom i generalnim sekretarom NATO-a Japom de Hoffom Schäferom. Đukanović je također izjavio da normalizacija odnosa Crne Gore i Srbije zavisi od Beograda. Beograd više nije jedina adresa koja je važna za Crnu Goru. Jeste važna, ali nije jedina, rekao je Đukanović, koji je naglasio da Podgorica neće moliti Beograd da promijeni svoj odnos. Šestorica episkopa Srpske pravoslavne crkve zatražili su danas zaštitu prava, imovine i dostojanstva mitropolije Crnogorsko-Primorske. U pismu episkopa Amfilohija, Nikolaja, Joanikija, Teodosija, Jovana i Atanasija namijenjenom javnosti zatraženo je da se donese konačna presuda u korist mitropolije koja je ranije tužila poglavara Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla zbog, kako navode, ometanja posjeda hrama u selu Bajice kod Cetinja. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana i komesar za proširenje Olli Rehn pripremili su zajednički tekst nove strategije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U dokumentu se ističe odlučnost Unije da se sredi stanje u Bosni i Hercegovini, a prema prijedlogu Solana i Rehna, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak bio bi jedina osoba u toj zemlji sa kojom će Evropska unija razgovarati. Kosovske institucije ne isključuju mogućnost da će biti izložene pritisku međunarodne zajednice kako bi pristale na uslove Srbije za raspoređivanje Euleksa na cijelom Kosovu, piše dnevnik Kohaditore. Tokom ove nedjelje Kosovo će posjetiti visoki predstavnici NATO-a i diplomatije vodećih zemalja Evropske unije. Danas na Kosovu boravi generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoff Schäfer, dok će sutra u Prištini boraviti šef britanske diplomatije David Miliband. Čitanjem izmijenjene i objedinjene optužnice za slučajeve Garaža i Selotejp danas je na Zagrebačkom županijskom sudu iznova krenulo suđenje Branimiru Glavašu i ostalim optuženima za ratni zločin nad osječkim Srbima 90. 2001. godine. Suđenje je trebalo da počne 13. oktobra, no tada se nije pojavio drugooptuženi Ivica Krnja, koji je umjesto na sud otišao na rehabilitaciju u Opatiju. Australija je danas smanjila kamatne stope u suočavanju sa dokazima da je globalna financijska kriza dio svijeta već gurnula u recesiju. Visoki zvaničnici Kine i Tajvana potpisivanjem više zajedničkih dogovora u saobraćaju i trgovini započeli su normalizaciju odnosa nakon 60 godina. Nova sjevernokorejska raketna baza koja se gradi u blizini granice sa Kinom veća je od postojećih i mogla bi da posluži za lansiranje interkontinentalnih projektila. Upozorio je danas južnokorejski ministar odbrane Ling Sang-hee.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti nastavljamo sa svjetskim događajem broj 1. Amerikanci danas izlaze na izbore koje mnogi smatraju najvažnijim u povijesti Sjedinjenih Država. Iako je najznačajniji izbor prvog čovjeka Bijele kuće, biraju se i gradska vijeća, guverneri, članovi zastupničkog doma kongresa i trećina senatora. Izborni dan je demokrata Barack Obama prema istraživanjima dočekao sa prednošću od 7% pred republikancom Johnom McCainom. Mirjana Rakela.
Mali gradić Dixville Notch u New Hampshireu još od 1960. glasa odmah iza ponoći 4. novembra i prvi prebroji glasove. S razlogom, ima 21 birača, no prvi put u zadnjih 40 godina pobjedu je odnio kandidat demokrata.
First one, John McCain for president. 6 votes. Ralph Nader, no votes. Sorry, Ralph. And Barack Obama, 15 votes.
U ponedjeljak su obojica kandidata stišavala euforiju tvrdeći da će stvari biti sigurne tek u ranim jutarnjim satima 5. studenog i danas volonteri i oba izborna tima nastoje pridobiti glasove za Obamu i McCaina. Obilaze se kuće, telefonira se, dijele se izborni materijali. Veliki broj Amerikanaca iskoristio je mogućnost ranjeg glasanja. Učinilo je to 29 milijuna birača u 30 saveznih država, a što je oko 22% više nego na prethodnim izborima. Ove godine postotak registriranih za izbore veći je od 73%, što je najveći postotak od 1920. kada su žene u Americi dobile pravo glasa. U biračkim redovima ovih dana stajale su i zvijezde. Oprah Winfrey je kazala da je čekala čak sat i pol da glasa i obavijestila je svoje gledaoce da se uspaničila kada je nakon registracije na elektroničkoj mašini shvatila da joj glas nije registriran. Objasnila je da nije dovoljno dugo držala dugme za glasanje te upozorila da svaki glasač mora iskontrolirati da li je njegov glas pravilno registriran. Novinari ističu da se već stvaraju redovi na biračkim mjestima, da će biti gužvi ali i nervoze, jer sistem novih glasačkih strojeva do sada se nije koristio. Glasači u nekoliko saveznih država su izvijestili da su im visoko sofisticirane mašine, na kojima se glasa dodirom ruke, krivo registrirali njihov glas, već su pali i prve tužbe protiv organizatora izbora. Iako se ne očekuje da se ponovi Florida 2000. kada je tisuće glasova bilo krivo registrirano, ipak su problemi mogući, upozoravaju promatrači izbora. Većina biračkih mjesta zatvara se u 1 ili 2 sata poslije ponoći po srednjeevropskom vremenu. Zapadna obala, uključujući i Kaliforniju, biračka mjesta će zatvoriti u 5 sati ujutro, dok će posljednji birači iskoristiti svoje pravo na Aljasci do 7 sati ujutro. Postoji mogućnost da se zbog velikog odaziva birača i produži vrijeme glasanja.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Izvještaj Europske komisije o napretku Crne Gore u procesu integracije u Europsku uniju bit će predstavljen sjutra, iako su već objavljene neke ocjene iz nacrta tog dokumenta. Izvještaj će Nacionalnom savjetu za europske integracije predstaviti šef delegacije Europske komisije u Podgorici Leopold Mauer, nakon čega će se znati konkretnija ocjena da li je Crna Gora spremna ili nije za podnošenje zahtjeva za status kandidata. Istovremeno, sjutra će u Briselu na redovne sastanke sa europskim komesarom Javierom Solanom i generalnim sekretarom NATO-a Japom de Hopom Schäferom boraviti premijer Milo Đukanović, koji je danas bio gost radiju Crne Gore. Govoreći o predstojećem podnošenju zahtjeva za prijem Crne Gore u punopravno članstvo Europskoj uniji, rekao je da se precjenjuje značaj datuma aplikacije, ali da je sada pravi trenutak da Crna Gora napravi novi iskorak u procesu integracije u Europsku uniju.
Mi smo u Crnoj Gori već u prvoj polovini godine imali određene ideje oko aplikacije. Procijenili smo iz više razloga, od kojih su neki bili na strani Europske unije, a neki na našoj strani. Prosto željeli smo da možda ostvarimo još značajniji progres ovaj kakav se sada registruje u godišnjem izvještaju, da bismo onda mogli da kažemo onako čista obraza pred Europskom unijom. Mi odgovorno implementiramo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odgovorno implementiramo privremeni sporazum, odgovorno izvršavamo sve obaveze za ukidanje viza za putovanje građana Crne Gore i mi smatramo da je ovo trenutak kada Crna Gora treba da napravi sljedeći iskorak na putu do svog cilja punopravnog članstva u Europskoj uniji. I mi ćemo to uraditi baš onako kao što smo to najavili našoj javnosti, iako želim da još jednom ponovim. Ja zaista ne mislim da je presudan termin kada aplicirate. Podsjetit ću vas, nakon što mi apliciramo, proći će ne kraće od godinu dana da Crna Gora dobije status kandidata. To je procedura koja se podrazumije u Europskoj uniji. Nakon toga, ako sve bude dobro, dobit ćemo termin početka pregovora sa Europskom komisijom. I onda će ti pregovori potrajati nekoliko godina. Dakle, mi sada razgovaramo o terminu kojim započinjemo tu proceduru i čini mi se da se pretjerano u crnogorskoj javnosti to doživljava kao sudbinsko pitanje. Da li je to, ne znam, septembar ili je to decembar, zaista nema nikakvu presudnu važnost sa stanovišta onoga što je ostvarivanje konačnog cilja Crne Gore, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Komentarišući političke događaje koji su u Crnoj Gori nastali nakon priznavanja nezavisnosti Kosova, premijer Đukanović je optužio zvanični Beograd da je organizovao horsku političko-medijsku osudu Crne Gore, ali i instrumentalizovao crnogorsku opoziciju.
Ako mogu kazati da smo to horsko saglasje sa medijske i političke scene Srbije mogli očekivati u osudi odluke crnogorske vlade, onda moram primijetiti da ne može, a da ne iznenadi to da je orkestracija tog hora stizala upravo iz redova državne politike Srbije i to sa visokih adresa, počeo od Ministarstva spoljnih poslova. Doduše, istine radi, treba kazati da smo mogli da pročitamo i mnogo razumnije tonove od predsjednika Srbije, ali rekao bih da smo na te tonove morali sačekati par sedmica, a da je za to vrijeme zaista ostao jedan vrlo loši utisak o jednom medijsko-političkom horu predvođenom od strane vlade Srbije koji pokušava da odgovorno za uspjeh u zaštiti svojih nacionalnih interesa prevali na susjede, počeo od Crne Gore. Nakon što je Crna Gora pokazala imunitet da se zaštiti od te vrste paternalizma, ostaje nam da zajedno izanaliziramo šta je zapravo bio naum jedne takve političke operacije, takve političke ofanzive iz Srbije. Poznajući te ljude, potpuno sam siguran da oni nemaju iluzija kada je u pitanju epilog povodom Kosova. Siguran sam da njihov pokušaj da mobilišu opoziciju protiv crnogorske vlade nije bio sa namjerom da se promijeni po njih nepovoljna kosovska realnost. Ne. Ta mobilizacija imala drugi cilj, a to je da pošalje poruku Crnoj Gori, možda jesi ostvarila nezavisnost 21. maja 2006. godine, ali ne možeš biti do te mjere suverena da sama donosiš odluke, nego ih i dalje moraš usaglašavati sa nama kao nekom neformalnom centralom. Mislim da je Crna Gora, osim svog osnovnog cilja, da pokaže odgovornost da uvažavajući realnost u regionu slijedi svoje nacionalne interese, ostvarila i drugi cilj, poslala je jasnu poruku da je ne samo formalno nezavisna, nego suštinski suverena, da donosi i da će zauvijek donositi samo odluke koje su na liniji njenih interesa.
Premijer Milo Đukanović u intervju odgovoran odgovor za Radio Crne Gore.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupštinski odbor za bezbjednost usvojio je i preporučio parlamentu da usvoji strategiju nacionalne bezbjednosti i odbrane Crne Gore. Ovim dokumentom definiše se razvoj i funkcionisanje sistema nacionalne bezbjednosti iz kojeg proizilaze svi ostali dokumenti koji određuju to pitanje. Opozicija je imala primjedbe na proceduru donošenja strategije i probleme sa imenovanjem najviših oficira. Izvještava Srđan Janković.
Eksperti NATO-a su afirmativno komentarisali strategiju nacionalne bezbjednosti Crne Gore. Ovaj dokument predstavlja strategiju razvoja i funkcionisanja nacionalne bezbjednosti kojim se izražava opredjeljenje da Crna Gora bude dio regionalnih i međunarodnih sistema bezbjednosti Ujedinjenih nacija, NATO-a, Europske unije i OEPS-a. Saopštio je ministar odbrane Boro Učinić predstavljajući strategiju poslanicima i članovima Parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Strategija nacionalne bezbjednosti definiše snage bezbjednosti, znači vojsku i policiju, kao i snage za djelovanje u vanrednim situacijama, koje pored izvršavanja osnovnih funkcija imaju obavezu pružanja pomoći nosiocu funkcije kada je to potrebno. Strategijom se potvrđuje državno opredeljenje Crne Gore da preuzme sve neophodne aktivnosti kako bi zadovoljila uslove za njenu integraciju u europske, euroatlantske i druge međunarodne bezbjednosne strukture. U tom kontekstu, strateški cilj Crne Gore je da u najkraćem mogućem roku postane punopravni član NATO-a i Europske unije.
Komentarišući ovaj dokument, član odbora iz opozicije Velizar Kaluđerović je iznio nekoliko primjedbi koje se odnose na način usvajanja strategije neučešće parlamenta u definisanju ciljeva, kao i na činjenicu da u raspravi o ovom dokumentu ne učestvuje direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Znači li da poslovi direktora i Agencije za nacionalnu bezbjednost nemaju nikakvog dodira sa pitanjem strategije nacionalne bezbjednosti, ili se možda time prečutno priznaje da se oni zaista, kako mi iz opozicije inače već godinama tvrdimo, ne bave pitanjima nacionalne bezbjednosti, već predstavljaju klasičnu političku policiju. Koliko već dugo traje VD stanje kada je u pitanju načelnik generalštaba vojske Crne Gore i zbog čega do sada nije normativno razriješen konflikt između ustavnog rješenja kojim je u nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost da postavlja, unapređuje i razrešava oficire vojske, a u nadležnosti je vlade da postavlja načelnika generalštaba. Jesu li tu problemi?
Govoreći o činjenici da je načelnik generalštaba vojske Crne Gore admiral Dragan Samardžić vršilac dužnosti, ministar odbrane Boro Vučinić je saopštio da Samardžić u punom kapacitetu i kvalitetno obavlja svoju dužnost.
Admiral Samardžić u punom kapacitetu obavlja funkciju načelnika generalštaba. Mislim da tu funkciju za ovaj period od nešto možda malo više od pola godine obavlja veoma kvalitetno. To nije samo moje mišljenje, nego je to mišljenje i drugih relevantnih subjekata u Crnoj Gori i posebno oni koji u ovoj oblasti vojno-vojne saradnje sarađuju sa Crnom Gorom i u prilici su da ocijene naš rad i koji se također veoma pozitivno izjašnjavaju o tome.
Opozicione partije nisu komentarisale predlog strategije nacionalne bezbjednosti i odbrane, dok je vladajuća koalicija prihvatila ovaj dokument. Komentarišući strategiju, general Blagoje Grahovac, koji je poznat kao oštar kritičar vojske i ministarstva odbrane, kao i odnosa državnih organa prema ovom pitanju, ovoga puta ocjenjuje da se radi o kvalitetnom dokumentu.
Sada svi izazovi i rizici, kao i subjekti u odbrani i bezbednosti, su bolje definisani. Raniji dokument je ipak bio opterećen stereotipima ili da kažem konzervativnim pristupom na izazove, rizike i prijetnje. A ovaj dokument je to napustio i drugi razlog zbog čega cijenim dobrim jeste što ovaj dokument ne stavlja Crnu Goru malte ne kao što je to ranije radio da je planetarni subjekt bezbednosti, odbrane i bezbednosti. Ovaj dokument Crnu Goru vidi u realnim uslovima, realnom prostoru i realnom vremenu.
I slučaj Aleksandra Pejanovića, koji tvrdi da su ga u policijskom pritvoru pretukle uniformisane osobe, danas je bio tema Skupštinskog odbora za bezbjednost. Odbor je odlučio da od direktora policije Veselina Veljovića zatraži pisanu izjavu o premlaćivanju Pejanovića, nakon čega će biti odlučeno da li će saslušati direktora policije. Opozicija je tražila da bude obavljeno hitno saslušanje direktora policije, međutim to nije usvojeno. Još jednom kolega Srđan Janković.
Član odbora za bezbjednost i Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović zatražio je kontrolno saslušanje direktora policije Veselina Veljovića zbog slučaja torture nad Aleksandrom Pejanovićem, koji se nakon bjekstva predao policiji, a koji je osumnjičen za izazivanje nereda na protestnom skupu opozicije ispred Skupštine Crne Gore. Kaluđerović je rekao da bi trebalo da se rasvijetli taj slučaj, te da se dobiju sve relevantne informacije.
Mislim da delikatnost ovog pitanja, činjenica da ovaj odbor vrši parlamentarnu kontrolu, parlamentarni nadzor nad radom službi bezbjednosti, nas obavezuje da po najkraćem mogućem postupku dobijemo sve relevantne informacije u vezi sa ovim događajem i mislim da je poslovnički primjereno da se to provede u formi kontrolnog saslušanja. Ne znam da li će u međuvremenu gospodin direktor uprave policije podnijeti ostavku zbog svega što se desilo, ali i u tom slučaju mislim da nema smetnji da se provede kontrolno saslušanje.
Ovaj zahtjev je podržao i potpredsjednik odbora iz Pokreta za promjene Goran Batričević.
Tako da je situacija jako ozbiljna, ne zbog samo Pejanovića, nego zbog bilo koga ko može dođi u tu situaciju i smatram da bi direktor policije zaista trebao da se pojavi pred odborom za bezbjednost i odbranu i da u neposrednom kontaktu nas informiše o svim okolnostima i da nam objasni kako je moguće da se takve stvari dešavaju.
Predsjednik odbora Dragan Kujović je predložio da najprije direktor policije izvijesti odbor pisanim putem, a da zatim odbor odluči o tome da li će Veljović biti saslušan direktno u skupštini.
To što bi odbor dobio kao pisanu informaciju i onda bi procijenili pred javnošću da li je potrebno kontrolno saslušanje, od koga naravno nema potrebe da bježimo, niti je ovo neko odlaganje i razvodnjavanje stvari, nego jednostavno jedan po meni sistematičniji pristup koji ne bi oduzeo mnogo vremena i ne bi se u vremenu ta priča istopila.
Bez šire rasprave većinom glasova je usvojen Kujovićev predlog. Podsjetimo, sve opozicijane stranke su osudile premlaćivanje Aleksandra Pejanovića u Centru bezbjednosti i zatražile odgovornost direktora policije i otkrivanje policajaca koji su to učinili. Opozicija je zatražila da počinioci krivično odgovaraju, odnosno da se ne završi na suspenzijama. Direktor policije Veselin Veljović i uprava policije su saopštili da je Pejanović prije predaje policiji imao vidljive povrede, da je zapisnik potpisao bez primjedbi, ali da će biti sprovedena istraga povodom tog događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Selimo se na lokalne teme. Budvanska socijalistička narodna partija pozvala je lokalnu vlast da pred Europskim sudovima zaštiti opštinsko vlasništvo u hotelsko-turističkom preduzeću Budvanska rivijera, koje je 1996. godine procijenjeno na 184 miliona maraka. Sudski spor, koji je tim povodom vođen 6 godina, završen je 2006. odbijanjem apelacionog suda da uvaži žalbu na presudu kojom se odbija sticanje prava vlasništva opštine nad najvećim hotelsko-turističkim preduzećem, čiju je privatizacija nedavno najavila vlada Crne Gore. Božidar Vujičić, odbornik Socijalističke narodne partije, obrazlaže zahtjev.
Da su ukupna sredstva opštine identifikovana kao državni kapital u preduzeću HTP Budvanska rivijera na dan 31.12.1995. godine, da ta sredstva iznose 184,8 miliona njemačkih maraka. Po osnovu navedenih sredstava uspostavlja se pravo svojine opštine, pravo upravljanja u odgovarajućem procentu vrijednosti preduzeća. U tužbi se između ostalog navodi da nakon izvršene svojinske i upravljačke transformacije HTP Budvanska rivijera, HTP Budvanska rivijera nije izvršila ugovorom preuzetu obavezu, tako da opština nije stekla pravo svojine, pravo upravljanja, niti su opštini izdate dionice, odnosno akcije. Smatramo da nakon odluka apelacionog suda pravo žalbe u Crnoj Gori više ne postoji, ali sve sa tim stiču uslovi da se obratimo Međunarodnom sudu pravde da bi zaštitili interese lokalne zajednice.
Bio je to odbornik Božidar Vujičić, a predsjednik Budvanskog SMP-a Vesko Marković kaže da će se privatizacijom Budvanske rivijere, koja se nalazi na samoj obali u centru grada, javiti i problemi korišćenja javnih puteva. Dosadašnje iskustvo privatizovanih hotela i zemljišta uz obalu pokazalo je da novi vlasnici vrlo brzo prisvoje do tada javne puteve i zabrane prolaz njihovom zemljom, rekao je Marković.
Međutim, tu postoji niz nekih drugih problema. Vidjeli ste prilikom usvajanja detaljnog urbanističkog plana Budva centar, mi smo postavili pitanje šta sa komunikacijama prema plaži. Tada su nam rekli da je detaljnim planom predviđeno da komunikacije budu javne, međutim, mi smo tu priču imali već u Bečićima i onda smo jako skeptični. U Bečićima je zemlja koju je opština Budva tada ulagala u preduzeće Budvanska rivijera. Nakon privatizacije postalo privatno zemljište, vlasnici hotela su ogradili tu svoju zemlju ogradama, zaštitari čuvaju da slučajno neko ne prođe preko njihove zemlje, tako da priča o tome da bi hotelijeri koji su nastavili da gazduju imaju interes da što više ljudi dođe tamo nije tačno. I opravdano se plašimo da ćemo doći u situaciju da svi oni koji u ovom trenutku koriste puteve kroz Slovensku plažu i kroz druge objekte Budvanske rivijere neće biti u prilici da dođu do plaže. Bojim se da ćemo morati preko semafora ići do Starog grada pa se onda vraćati na plažu.
Bio je to predsjednik Budvanskog SMP-a Vesko Marković. Podsjetimo, vlada Crne Gore nedavno je najavila raspisivanje tendera za prodaju HTP-a Budvanska rivijera, a zato su kao gosti potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića ljetos bili zainteresovani arapski investitori. Njihova vizija uključuje izgradnju najmanje 2 nebodera na samoj pjeni od mora od 30 spratova. U Crnoj Gori je za ovo doba godine više nego neuobičajeno toplo. Umjesto kišnih mantila i kaputa, većina građana na temperaturama od 20 do 25 stepeni ovih dana, kada bi se reklo kad im vrijeme nije, nose kratke rukave. O razlozima i posljedicama ovakvih neuobičajenih vremenskih prilika sa načelnikom Centra za analizu i prognozu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Branko Micevim, razgovarao je Esad Krtić.
Gospodine Micev, kako je moguće da kada bi trebalo već možda očekivati prvi snijeg, nosimo majice kratkih rukava na temperaturi od ponegde čak i od preko 25 stepeni?
Crna Gora i područje Balkana nalazi se pod utjecajem termobaričkog grebena u jugozapadnoj struji iz oblasti Afrike. Imamo priliv toplog vazduha, a i vedro stabilno vrijeme pod utjecajem visokog pritiska i temperature su za oko 5 do 8 stepeni iznad prosječne za ovo doba godine i čak su približno i ekstremnim za ovo doba godine. Povećana je potreba razlote između ekvatorskih i polarnih širina. Ta talasna razmjena toplote je ekstremnija nego što je to bilo u proteklom periodu i sada je ta potreba za razmjenu toplote mnogo veća i talasi su mnogo jači, mislim na toplotni talas i na hladni talasi. Primjer, recimo, mi smo u toplom delu talasa, ekstremno toplo, a ne tako daleko u Španiji je tamo ekstremno hladno, a to je jedan isti talas. Znači, mi smo u toplom delu, a dio Europe koji nama nije tako daleko, koji je također mediteranski dio, on se nalazi u ekstremno hladnom dijelu talasa sa snježnim padavinama. Kod njih je neobičajeno za ovo doba godine snijeg, a također neobičajeno za ova doba godine ovako visoke temperature i ovo je također jedan ekstreman događaj koji je u nizu ekstremnih događaja u zadnjih 20 godina.
Da li u budućnosti treba očekivati duže ljeta, odnosno možda bolje reći sve duže tople periode sa sunčanim danima?
U budućnosti treba očekivati duže periode sa sunčanim danima, ali to ne treba da bude pravilo. Znači, bit će događaja, recimo, kad će biti niskih temperatura, čak i manifestacije nekih pojava, kad im za to nije vreme. Letos, recimo, imali smo pojava snijeg u sred jula mjeseca na području Kolašina i Žabljaka. Znači, nešto što mu nije vrijeme, ipak je to bilo jedan ekstreman događaj i u budućnosti. Znači, imamo i sada, a za ubuduće treba se nadati da će ti ekstremni događaji biti ekstremniji i učestaliji. Znači, imat ćemo toplih ovih talasa kad im nije baš vrijeme za to i naravno bit će i hladnih talasa i u letnjem periodu, a hladnih talasa će biti u zimskom periodu, recimo do minus 30 stepeni na sjeveru Crne Gore. Znači, treba očekivati i ispod minus 30 stepeni. Znači, živimo u nekom periodu tih ekstremnih događaja.
Kako ovako vrijeme, kad mu vrijeme nije, utiče na ljude? Čini se da ljudi sve češće osjećaju utjecaj meteoroloških prilika.
Medicina je kao grana nauke koja treba da da odgovor na to pitanje, ali sa meteorološke tačke gledišta, u okviru jednog projekta s kojim je radila Svjetska meteorološka organizacija, naučno je dokazano da meteorološki procesi utiču na ljudski organizam i tačno je definisano koji procesi, u kojoj mjeri i na koju vrstu bolesti utiču. I za očekivati da će i ovi ekstremni događaji svakako uticati. U septembru mjesecu, tokom prve polovine, Crna Gora je bila zahvaćena isto ovako jednim toplotnim talasom. Tada su temperature bile ekstremno visoke u posljednjih 60 godina, možda je i u posljednjih 100 godina bilo, ali mi imamo mjerenje za posljednjih 60 godina u kontinuitetu. To su bile ekstremno visoke temperature i obavešten direktor službe za hitnu pomoć. Oni su zaista imali povećan obim poslova, što dokazuje da ovi ekstremni događaj itekako utiču na nas.
Izvjestan utjecaj postoji sigurno i na biljni svijet. Da li treba očekivati možda neke promjene u poljoprivrednoj proizvodnji?
Svakako treba očekivati da će biti dejstvo ovih ekstremnih događaja i na poljoprivrednu proizvodnju. Jedan je naučnik iz zapadnih razvijenih zemalja pokušao da opravda, kaže, pa evo, ne treba se ljutiti što je globalno topljenje. Sad imamo nekih krajeva gdje nije bilo vegetacionih procesa, sad ih tamo imamo. Čovjek je rekao kako je dobro i što je otopljivo, a ja se ne slažem s tim. Ja mislim da ovako ekstremni događaj u prvom redu pogodit će poljoprivrednu proizvodnju, a naročito proizvodnju hrane. I sigurno će biti velikih posljedica po tom pitanju.
Bio je to načelnik Centra za analizu i prognozu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Branko Micev, sa kojim je razgovarao Esad Krcić. A mi ponavljamo najvažnije vijesti. Amerika danas odlučuje Obama ili McCain. Đukanović poručuje da od Srbije zavisi normalizacija odnosa sa Podgoricom. Solana i Ren pripremili novu strategiju Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozdravljamo vas iz Praškog studija i pozivamo da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.